Saxens lyttere har netop hørt det såkaldte Elvira Madigan-tema, som vi kalder det her i Norden, på grund af værkets anvendelse i dramaet om Elvira Madigan og Sixten Sparre. Det er andanten i Wolfgang Amadeus Mozarts klaverkoncert nummer 21 i C-dur, Köchel nummer 467. Det var Berliner Symfonikerne, dirigeret af Rudolf Frandsen, der spillede. Mozart levede fra 1756 til 1791. I en alder af 18 år har han skrevet 25 symfonier og omkring 200 andre arbejder. Den 21. klaverkoncert, som vi i dag har hørt et stykke fra, er skrevet lige omkring den såkaldte uafhængighedserklæring i 1776 og krigens start i Amerika. Uden at jeg vil antyde, at dette tema har været i Mozarts tanker, da han komponerede det. Blot for at tidsfæste værket en smule til noget af det, vi hører i Saxen i dag. Mozart giftede sig med Constanze Weber. De forblev fattige gennem hele ægteskabet. Omkring 1790 var Mozart fuldstændig færdig, fordi han skrev i rasende tempo. Eksempelvis afsluttede han 3 symfonier på 6 uger. Det sidste store værk, Requiem, fik han ikke gjort færdig på grund af sygdom, og han døde i 1791, 45 år gammel. Som man vil forstå, blev handelsforbindelserne jo ikke just de mest naturlige af disse systemer i 30'erne. Og der taltes i disse år før krigen meget om, at den totale samhandel mellem verdens nationer blev mindsket ret så meget til ulempe for stort set alle. Det samme sker i dag med blokdannelserne. Forholdene dengang blev forværret yderligere ved, at told- og handelshindringer udadtil også fulgte automatisk med datidens blokdannelser. Guld påstod man, at Tyskland skulle betale eller lade sig forskrive for på Manhattan. Guld i disse mængder befandt sig ikke i Tyskland. Den 30. november 1918 var der i Reichsbank 115.417.900 engelske pund i guld, svarende til ca. 6 milliarder kroner. Krigsgaserstatningen svarede til mellem 7 og 10 milliarder engelske pund, eller mellem 33 og 47 milliarder US dollars. Altså mellem 7 og 10 gange så meget som guldindholdet i Reichsbank. Henry Morgenthau hævder i Germany is our problem. Det er en bog, vi skal høre lidt mere om nedenfor. Der hævder han i 1945, at erstatningskravet og erstatningsreduktionen per 10. maj 1921 var fra 56,5 US dollars til 33 milliarder US dollars. Og i 1925 opregnede L.V. Birk, at der fandtes i alt 25 milliarder i guld i alt i verdens nationalbanker, hvoraf halvdelen var placeret i USA. Så selvom alverdens nationalbanker ville have lagt al deres guld i en pulje for at betale Tysklands opregnede gæld, ville det kun blive til 12 milliarder kroner i 1925. Erstatningskrav på Tyskland svarede ifølge L.V. Birk til cirka halvdelen af Tysklands nationalformue før krigen, men til mere end halvdelen heraf i 1925, når prisudviklingen indregnes og formueforbruget under krigen og de afståede distrikter også indregnes. Det kan i den forbindelse oplyses, at en enkelt international bank tjente 20 milliarder US dollars eller 16.200 tons guld på den første verdenskrig. Om kravet på Tyskland var korrekt eller ej, spiller vel en mindre rolle end det, der fulgte, kunne man ved første øjekast tro. Indtil 1923 skulle Tyskland have betalt ca. 10 milliarder af krigsgaserstatningerne fra første verdenskrig, hvoraf de 2 milliarder i guld, i sterlingveksler og i andet, som for eksempel 15 millioner dollars for Sønderjyllands annektionen i perioden 1864 til 1920. Tyskerne opgjorde at have betalt 60 milliarder. Institute of Economics i England satte tallet til 25 milliarder. Fra den 11. januar 1923 og 2,5 år frem besatte franske og belgiske tropper Ruhrdistriktet, der var Tysklands industrielle omdrejningspunkt. Tyskerne nedlagde arbejdet og forlod området. Franskmændene satte nogle af dem i fængsel, men den 31. juli 1925 fulgte Dawes-planen på amerikansk initiativ og til sidst Owen D. Young-planen fra juni 1929. For uden at nedskrive den tyske gæld yderligere, afskaffede den overvågningskommissionerne. Man var i den allierede lejr ret bekymret for, at der nu blev råbt højt i Hitler-Tyskland, at det gamle system skulle afløses af et nyt efter tysk mønster med økonomisk og beskæftigelsesmæssig stabilitet, som det opreklameres i propagandaen. bilateral udligning, det er jo udligning land for land, uden mellem- og modregning på tværs af de valutariske grænser, som svarende til udligningen efter et kortspil om penge. Det betyder jo, at man ikke kan overføre tilgodehavender i et land til et andet, når det drejer sig om nationers udligning, og det gør handlen noget vanskeligere. Det skulle dog vise sig, at en af de kommende pengeplansaktører, John Maynard Keynes, også i teorien, var interesseret i den bilaterale udligning. Det samme var premierminister Chamberlain så. Initiativet var dog tysk, og af den grund kunne det ikke accepteres, således som den politiske situation havde udviklet sig. EDB-udviklingen har måske fjernet denne hindring nu. Det burde undersøges nærmere. USA's historiske fordel i frihandel voksede sig netop i 1930'erne og 40'erne større og større. Storbritannien var i en anden situation. Monopol og eneopkøbsret rundt om i et nu smuldrende imperium. Ja, Storbritannien var på bankerottens rand i 1944. Ja, det harmonerede ingenlunde med det voksende krav om frihandel fra USA, der først lige var begyndt den nye æra med udnyttelse af de enorme rigdomme indlands på dette store kontinent. Monopol og eneopkøbsret er det modsatte af frihandel, der forudsætter mange, hver for sig ubetydelige udbydere og efterspørgere af varer og tjenester. De handler under frihandel uden statslig og overstatslig indblanding med told, afgifter og anden statslig regulering, især i form af beskyttelse mod konkurrence. Landbrugskrisen hærgede stadig i Europa på grund af blandt andet det billige korn fra USA. Udtrykt ganske ærligt og sagt uden omsvøb, men måske lidt forenklet. Storbritanniens befolkning kunne ikke nøjes med at leve af kolonistyre med følgeindustrier, bank- og spekulationsvæsen samt godsejerlandbrug i tiden fremover, hvor koloniherredømmet måtte smuldre, og især ikke når guldet havde forladt den synkende skude til fordel for det nye internationale centrum på Manhattan. De sidste krampetrækninger med britiske pund sterling, altså sølvmøntfod, var flittigt blevet udført, men den gik altså ikke efter den første verdenskrig. Gæld, gæld og gæld kan og må ikke konkurrere med effektiv produktion, når folk efterspørger denne produktion med ærlig tjent købekraft. Desværre er det det, der sker, når statsgælden og oppustede aktiekurser bliver gjort til det, man som investor, det vil sige den, der investerer, skal forvente afkast fra, frem for reale investeringer i vareproduktion. Det er lige efter udbruddet af den anden verdenskrig, det mislykkede USA-forsøg på at skabe mere frihandel igen i stedet for mere krig, blev afløst af et helt nyt system på at skabe et nyt internationalt betalings-, clearings- og statslånesystem. Clearingssystemet betyder samhandelsuligevækstudligningssystem. Det er sådan lidt langt med sigende ord. Og det tager altså højde for valutakurserne. Hvor går det hold? Som udenrigsminister har arbejdet på nærliggende amerikansk interesse, skulle den nyudnævnte finansminister Henry Morgenthau Jr., det var ham jeg nævnte med bogen Germany is our problem, der skulle han efter en strid magtkamp komme ind i billedet efter det mystiske angreb på Pearl Harbor, og han skulle overtage forhandlingerne som øverste ansvarlige. Finansminister Morgenthaus nære medarbejder, Harry Dexter White, med familienavn Weiss, han stammede fra Litauen, Weiss er ændret til White. Han skulle i finansministeriet tage ansvaret for udenrigsøkonomiske spørgsmål. I Storbritannien hørte man også propagandaen fra Tyskland, og her blev Nobelpristageren John Maynard Keynes, der udover noget korrekt matematik, ikke vedrørende denne verden, og desuagtet anvender den herpå, ved blandt andet på lang sigt at forudsætte, at vi alle døde, at vi alle er døde, der blev han sat på opgaven at finde et system, der kunne få mere interesse og udbredelse end det tyske med bilateral udligning. Så John Maynard Keynes var officiel repræsentant for de engelske myndigheder ved reparationskommissionens forhandlinger i juni 1919, altså i forbindelse med Versailles-freden efter 1. verdenskrig i Paris. I de udvalgte skrifter, The Collected Writings, af John Maynard Keynes, bind 17, skrives i kapitel 1 på side 3. Citat. Han opgav sin indflydelsesrige rolle bag ved scenen og trådte frem i rampelyset som publicist og propagandist. Resten af sit liv var han beskæftiget med gradvise forsøg på at overtale verden til at gå ind på hans tænkemåde. I det første kapitel af sin bog, Revision of the Treaty, altså en revision af traktaten, sondrer Keynes mellem, hvad han kalder den indre og den ydre opfattelse. Den ydre opfattelse var den offentligt udtalte af politikere og aviser, mens den indre var journalisters, tjenestemænds og rådgiveres bagved og ovenover scenen, udtrykt i lukkede cirkler. Han skrev den sidste i The Economic Consequences of the Peace, altså de økonomiske konsekvenser af freden. Her i der skrev han den sidste i august og september i Charleston, USA. Bogen udkom den 12. december 1919. Udover at den stiller sig overmod kritisk over for de besluttede senere reviderede krav på Tyskland og de dermed afledte konsekvenser for Europa, så giver den et nærmest latterliggørende indtryk af præsident Wilson og den engelske premierminister Lloyd George, som deltog i reparationskonferencen om erstatningskravene på Tyskland. Keynes troede, at den ydre opfattelse nu var klar til den indre opfattelses afsløring. Keynes blev berømt på bogen, men nu fulgte nogle måneder, hvor hans egen fremtid skulle afgøres. Han havde opsagt sin stilling i Treasury, altså Englands skatkammer, den 21. juli 1919. Det skulle vise sig, at han slet ikke var ude af billedet. Han var blot flyttet til det ydre billede, propaganderende for den ydre opfattelse, som han selv kaldte det. Det skal for god ordens skyld nævnes, at den omfattende valutaspekulation, som den særegne markudvikling lige efter 1. verdenskrig gav anledning til, ja, den deltog Keynes også selv i. Indtil den 20. oktober 1919 havde Keynes tabt 13.125 engelske pund af sine egne penge og 8.498 pund, som tilhørte et mindre syndikat, for hvem Keynes spekulerede. Det andet system, det skulle være, som nu skulle bringes på bane, det skulle være både i USA's og Storbritanniens interesse, blev det sagt. Og det skulle være indrettet således, at det viste frihandlens og guldstandardens overlegenhed i forhold til det bilaterale udligningssystem. Keynes mente nok, at frihandelstanker selv med guld var for lidt at tilbyde et hensynende britisk imperium med i øvrigt nordvesteuropæisk gældstyngt tilbehør, eftersom både frihandlen og guldanvisningerne vist nok var afskibet, om ikke fuldt ud til at virke i USA, så dog i Manhattans interbanker. USA var altså i gang med at true med handelskrig her i begyndelsen af krigen, så fremt England ikke føjede sig. Efterhånden havde de kvikkeste indset, at krigen med Hitler-Tyskland kunne blive en dyr, en måske vanskelig opgave at løse. Og hvem skal nu betale? Og vil de leve op til det efter krigen? Det var med at finde på noget, der kunne skabe en bedre atmosfære, for det blev vist meget nødvendigt. Meget nødvendigt. Vi skal lige sige, at Keynes' dødsejlerøkonomiteorier til brug i de enkelte lande, de skulle først rigtigt bringes ud og bruges i de enkelte lande efter den anden verdenskrig. Men det er da godt for det senere system, og Storbritannien i hvert fald, at Henry Morgenthau's White, med familienavnet Weiss, han var ret nem at tale med for Keynes, trods de tilsyneladende forskelle. Uden at gå i detaljer om centrale forskelle i Keynes og White-planerne, skal det dog lige oplyses, at Keynes ønskede sig en udligningsunion, der stillede kreditorlandenes overskud midlertidigt til rådighed for debitorlandene, på den måde, at underskud ikke automatisk skulle tilskynde svage regeringer til indgreb mod dårligdommen. Det var nøgternt vurderet et højst besynderligt system, der ville fritage politikerne for ansvaret for stort set alt væsentligt og gældsætte landet, hvis det skulle skorte blot en anelse på moralen blandt de ansvarlige regeringspolitikere. White-planen var tænkt at skulle bygge på indskud af guld, medlemslandenes valutaer og statsobligationer. Indflydelsen på udligningssystemets øverste organ skulle bygge på kvoteberegninger efter landenes økonomistørrelser og deres reserver af værdier, altså delvis en papirhandel. Hvilket land eller hvilke aktører, der med White fik afgørende beslutningsret på dette grundlag, kan vel siges at være nærmest selvindlysende. USA og interbankerne. Keynes ville give medlemslandene automatisk ret til en vis kredit, uden at de var forpligtet til at indskyde kapital på forhånd. Kun kreditbeløb over en vis grænse skulle behæftes med renter. Keynes ville også lade kreditorlandene betale renter, for på den måde, hævde Keynes, ville både kreditor og debitorland blive tilskyndet til at få bragt ligevægt. Ja, da kun, hvis vi sammenblander stat og nation, vil jeg tilføje. Staten kan netop handle hen over hovedet på landets borgere, når medierne også lader stå til. Keynes havde ikke noget imod devalueringer inden for visse grænser, og efter oversuveræn beslutning i unionen og med statens samtykke forstås. White lagde vægt på, at den økonomiske politik skulle være middel imod uligevægt, sammen med pengepolitik indlands i underskudslandet. Nu skal man ikke hænge sig så meget i de præcise forskelle i oplæggene. De var forhandlingsoplæg med en god del sort snak til scenen, men med en ganske anden målrettethed bagved scenetæppet. Hvis man vil kende mere til, hvorledes beslutninger bliver til i dag i store internationale organer, Så kan man læse Frederick K. Listers Decision Making Strategies for International Organization, the IMF Model, altså beslutningsstrategier for internationale organisationer, og det er IMF-modellen, altså International Monetary Fund, det er den, som er eksemplet i bogen. Her i der gives opskriften på, hvordan man gør tingene på den rette måde, forstås. Også salamimetoden behandles her i internationalt lys. Ja, det var en sjov forestilling dengang under krigen. En forestilling, hvor også nye internationale betalingsenheder i form af Unitas eller bankkort nåede at blive præsenteret. Det skal ikke undre, at Keynes' bankkort, ja, falske penge, skulle kunne købes for guld, men ikke omvendt. Denne oplysning hører til en af de mere tragikomiske. Slutresultatet skulle naturligvis ikke nås, før krigen var til at se en ende på. De små gældsatte nationer var nemmere at tale med, mens deres regeringer sad i eksil og bomberegnen eller besættelserne. Ja, og samarbejdet med fjenden stod på i hjemlandet. Danmark deltog slet ikke i pengeforhandlingerne, dels fordi vi ved krigsudbruddet og forhandlingernes start var officielt neutrale, dels fordi vi af datidens kreditvurderingsbyråer var placeret i laveste kategori på linje med Etiopien, som jeg nævnte. Ja, og fælleserklæringen, den kommer så den 21. april 1944, og den blev kaldt Joint Statement by Experts on the Establishment of International Monetary Fund, og sådan oversat til almindelig aarhusiansk. Tvillingefødslen af IMF og Verdensbanken sker på fødeklinikken, der blev kaldt De Forenede Nationer, FN, året efter, og det skete den 21. april 1944. Denne fælles erklæring var fælles mellem USA og Storbritannien, selvom der i foråret stod, at Norge og andre små lande var enige heri. Den var, som det nævntes, ikke et færdigt system, men blot en oversigt over nogle af de vigtigste retningslinjer, forlød det fra pressen. Systemet bliver selvfølgelig aldrig helt færdigt, som vi skal se før. Et nyt med flere rænker og afpasset efter tiden og magthaverne. Og magthavernes i det alt væsentlige hemmelige strategiplaner er fastlagt. Det blev dog både til et såkaldt udlignings- og statslånesystem med sidstnævnte i hovedrollen. De kunstige trækvaluta eller falske penge var væk i første omgang. Valutakurserne skulle udtrykkes i guld, selvom indskuddene kunne være lokal valuta. Hovedopgaverne var at yde banklån via noget, der skulle være en clearingsfond, men samtidig havde de en bank, en verdensbank, i reserve, uden reserver. Den skulle se at få lavet nogle flere lån, især til de mest kredithungrende og mest kredituværdige. Hvorledes det skulle foregå, synes ikke nemt at gennemskue. Så kan man have mange andre fine hensigter, især på andres vegne. Nationerne skulle stille sikkerhed, intereksperterne, de skulle blot formidle, rådgive og koordinere mellem låntager og privat anonym interbank. Og de nationale garanter, dem har jeg sat i anførselstegn. Går vi nu 40 år frem, så kan vi se noget af systemets virkemåde. Brasilien og Argentina kastede deres udsigtsløse gæld på de amerikanske skatteborgere i 1983, under slet skjulte argumenter om dette og hint fra interbankerne og intereksperterne. Polen gik samme vej, da jerngrebet til synlande blev sluppet derovre. Mexico lige så i januar 1995. Her måtte de amerikanske skatteyder punge ud, de tyske skatteyder lige så, og så bliver alting så godt. Journalisten på CNN tvivlede gudskelov tydeligt på, at andre end bankerne vandt ved det. Stort set ingen andre medier har behandlet disse hændelser med andet end notitser på vores himmelstrøg. Den finansielle side, der hører til enhver økonomisk disposition, taler altid sit enkle, tydelige sprog. Derfor skal vi ikke trættes med disse uhyre komplicerede ting. Husk indledningsafsnittet til denne bog om referencerammerne. Lån, lån og så lån. På lang sigt er vi alle døde, kunne en ærlig præsentation have været. Den ville i øvrigt have været i fuld harmoni med John Maynard Keynes' sære betragtninger. I de senere år har man presset meget på for at få kommuner og amtskommuner til at låne også, selvfølgelig mod statsgaranti, og det vil sige på statens eller rettere borgernes vegne, enten de nulevende eller de fremtidige generationer. Det er jo derfor, at statsgaranti altid anses for det sikreste. Men jeg tror, at vi skal slutte gennemgangen her i dag, og vi skal fortsætte den næste gang. Det bliver helt klart spændende. Men vi høres forhåbentlig ved næste torsdag kl. 16, og de næste 4-5 torsdage, hvor vi vil afsløre, hvad der er sket, og hvad som sker, og hvad der kan ske i de store linjer for at fremme den nye verdensorden. Sandheden er det, hvad folk tror på. Sandheden er det, hvad folk tror på. Næste torsdag kl. 16. Husk det. Og husk at nyde foråret, mens vi har det. Ellers vil du ærge dig til vinter. Vis, hvem du er. Tak for nu.
Danmarks jord for de danske. Vi har plantet vores flag. Det bliver stående på pletten. Ingen tvivl om den sag. Vi har ejendomsretten. Værn om hver mark og hvert skel. Danmarks jord for de danske. For vi har pløjet den selv. Kanoner ladte med guld står parate ved vores grænse, klar til aktion. Civile millioner fra syd gør sig redde økonomisk til en kæmpe invasion. Hvad fortidens hære ikke kunne klare med vold, kan nu ordnes per kontrakt. Blot en pind og et stykke papir, op med bommen og så ind med den fremmede magt. Danmarks jord for de danske, vi har plantet vort flag. Det bliver stående på pletten, ingen tvivl om den sag. Vi har ejendomsretten, værn om hver mark og hvert skel. Danmarks jord for de danske, vi har pløjet den selv. Det danske sprog har et særpræg, som skal bevares med en særlig respekt. Det tales og synges fra egner til egen, vi behøver ingen fremmed dialekt. Men landet er truet, visse personer giver fan i vor gamle kultur. Det er på tide, at Holger på Kronborg igen, ligesom før vågner op af sin lue. Danmarks jord for de danske, vi har plantet vort flag. Det bliver stående på pletten, ingen tvivl om den sag. Vi har ejendomsretten, værn om hver mark og hvert skel. Danmarks jord for de danske, for vi har pløjet den selv. Danmarks jord for de danske, vi har pløjet den selv.